Moi, kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan tätä luentoa kulttuurisesta kestävyydestä. Nimi on Sara Peltola ja toimin yliopiston opettajana Jyväskylän yliopistossa opettajan koulutuslaitoksella. Lähdetään vähän katselemaan, että mistä tässä kulttuurisessa kestävyydessä on kysymys. Eli lähdetään alkuun ihan määrittelemään sitä, että mitä mä oikeastaan nyt tarkoitan tässä yhteydessä kulttuurilla, kun puhutaan kulttuurisesta kestävyydestä. Eli ehkä sitä voi lähteä hahmottelemaan tätä kautta, että kulttuuri ja yksilöt muokkaavat ja vaikuttavat toinen toisiinsa ajan saatossa. Ja tavallaan siitä, että mitä siellä kulttuurilla tarkoitetaan, niin voi saada ehkä kiinni esimerkiksi tämmöisten kysymysten kautta, että tunnistatko sellaisia tarinoita, että mitä kerrotaan kerta toisensa jälkeen, eli mitkä on semmoisia niin kuin jaettuja tarinoita, että mitä meille kerrotaan ja mitä me kerromme itsellemme ja toisillemme kerta toisensa jälkeen, mitkä siirtyy ehkä sitten myös sukupolvelta toisille. Toisaalta, minkä tyyppisiä rooleja ja positioita meille on tarjolla esimerkiksi elämässä eri konteksteissa ja yhteyksissä, mitkä on sellaisia niin kuin rooleja, mitkä tuntuu, että on niin kuin helpompi ottaa, tämä on sosiaalisesti hyväksyttävämpää, tämä on normaalia, ja mitkä sitten taas silleen tuntuu, että toi olisi ehkä niin kuin vähän hankalampi lähteä tavallaan tohon rooliin tai tohon asemaan mukaan, ja minkä tyyppisiä tällaisia jaettuja merkityksiä sinne sitten linkittyy. Ja sitten kun mietitään näitä erilaisia niin kuin jaettuja tarinoita, mitä meillä on, ja erilaisia tällaisia rooleja ja positioita, niin miten niitä sitten pystyttäisiin ehkä kertomaan niin kuin uudella tavalla tämmöisessä tilanteessa, jossa meillä on tarve ajatella monia meidän tekemisen ja olemisen tapoja tässä maailmassa uudella tavalla. Ja tämän tyyppisten kysymysten kautta lähdetään yhdeltä kulmalta hahmottelemaan tätä. Mutta sukelletaan vielä vähän eri näkövinkkeleissä tähän samaan aiheeseen sisälle. Ja toivottavasti jokainen löytää semmoisen kulman, mistä itsellä on sitten helppo tarttua ja lähteä kirimään. Tämä kulttuurinen kestävyys, niin tähän kuuluu myös tämmöinen kyky kriittisesti reflektoida näitä jaettuja merkityksiä, normeja, mitä pidetään normaalina, arvoja, mitä pidetään arvokkaana suojelemisen, tavoittelemisen arvoisena. Eli sen reflektiolla tarkoitan sitä, että pystytään niin kuin tunnistamaan tavallaan niitä tällaisina sosiaalisina rakenteina. Meillä on tämän tyyppisiä sosiaalisia rakenteita, jotka on itsestäänselvyyksiä, ja pystytään vähän niin kuin miettimään sitä, että mistä nämä oikeastaan koostuu ja miten nämä on syntynyt ja tullut olemaan ja mitä se tarkoittaisi, jos joku näistä olisikin vähän eri asennossa, niin mitä se sitten tuottaisi. Ja toisaalta sitten myös se, että kulttuurinen kestävyys voidaan nähdä myös tämmöisen niin kuin säilyttävänä ja niin kuin hallitusti, pohditusti, tietoisesti uudistavana suhteessa esimerkiksi kulttuuriperintöön. Eli tavallaan se, että mitkä on sellaisia niin kuin kulttuuriperinnöstä nousevia asioita, mitä me koetaan, että olisi tosi tärkeää pitää mukana tai mitä me koetaan, että ne on semmoista, missä voitaisiin oppia esimerkiksi suhteessa sitten tässä maailmassa olemisen tapaa, että sieltä löytyisi semmoisia ehkä kestävämpiä tapoja toimia kuin mitä ollaan nyt tällä hetkellä toimitaan. Eli sekä tämmöistä niin kuin uudistavaa että sitten tämmöistä säilyttävää pohdiskelua. Ja Sihonen ja kumppanit on omassa kirja-artikkelissaan niin tiivistänyt tämän kulttuurikäsitteen näinkin hienosti ja napakasti, eli kulttuuri nähdään siinä tämmöisenä jaettuna merkityksien annon tai merkityksien tekemisen tapana, eli sitä, miten me pyritään niin kuin hahmottamaan tätä meidän ympäröivää maailmaa ja tällaista anglismia käyttääkseen, niin tekemään järkeä tästä maailmasta, että mitä tässä meidän ympärillä on, niin kulttuuri on tavallaan sen niin kuin tällaisen toiminnan muodostama kokonaisuus. Eli huomattavan paljon laajempi kuin sit esimerkiksi taide itsessään, eli vaikka esimerkiksi kulttuuriset tuotteet, kuten vaikka taulut, videot, biisit, elokuvat, mitä muuta, kirjat, sarjakuvat, mitä kaikkea semmoista, mitä tavallaan me helposti ehkä ajatellaan, että ne on niin kulttuurituotteita, mutta ne on ehkä semmoisia niin käsin kosketeltavia tavallaan ikkunoita siihen meidän jaetun maailman merkillistämisen tapaan. Ja toki myös osittain sit mahdollisuuksia tutkia uudella tavalla ja niin kuin tavallaan tarkkailla sitä, että voisiko tämä jotenkin nähdä eri lailla kuin mitä me ollaan ehkä nyt tottu pitämään sitten normaalina. Ja Sivonen ja kumppanit jatkaa myös tässä artikkelissa sitä, että kulttuuri tarkoittaa, että ihmisillä on sekä tämmöisiä niin kuin jaettuja merkityksiä maailmasta ja tavallaan tapoja elää siinä, ja sitten myös niin kuin tämmöisiä toisistaan poikkeavia tapoja nähdä maailma ja elää siinä. Ja näistä niin kuin tavallaan sekä näistä yhtäläisyyksistä ja eroista niin jatkuvasti sit käydään tämmöistä neuvottelua erilaisissa sosiaalisissa dialogeissa ja tilanteissa. Ja ehkä tässä otin tämän kuvan, missä on tosiaan vuodet 1914, siellä on kovat juhlat menossa, niin voitte ehkä senkin kautta vähän reflektoida sitä, että tässä on niin kuin tavallaan kontekstina on juhla tässä kuvassa, mikä on tuttua vuodesta 1914. Eli jos vertaatte omiin niin kuin vaikka perhejuhliin tai kaverien kanssa juhlittavaa, niin mikä on semmoista niin kuin tavallaan jaettua, että okei, että mä tunnistan, että tämä kuuluu myös nykyään minunkin elämässäni kontekstiin juhla, ja mikä on sitten taas sellaista, mikä on erilaista. Ja sitten toisaalta, kun tässä on kysymys siitä otettu kuva tämmöisestä tilanteesta, juhla, niin ihmisethän on sitten asettunut tavallaan siinä sitten kuvattavaksi, niin miten tämä jotenkin tämmöinen juhlan taltiointi ja sen niin kuin tavallaan tavat on samanlaisia ja toisaalta sitten erilaisia ehkä tässä meidän someajassamme sitten suhteessa siihen, mitä se on ollut tuolloin vuonna 1914. Yhtenä tämmöisenä havainnollistamisena vaan siitä, että miten tämä niin kuin, asioita voidaan sosiaalisesti uudelleen neuvotella ja jotain säilyttäen ja samalla sitten jotain uudistaen. No tosiaan niin kuin huomattiin tuosta äskeisestä, missä juhlittiin, kun olisi vuosi 1914, niin kulttuurithan muuttuu, mutta se muutos voi olla meillä aika hidasta. Toki voi tulla tämmöisiä nopeitakin kulttuurisia transformaatioita ja riippuu tietenkään siitä, että kenen aikajänteestä puhutaan, että mikä on hidasta ja mikä on nopeata. Mutta joka tapauksessa, jotta kulttuurit vois muuttua, niin meidän pitää tosiaan pystyä niin kuin tarkastelemaan sitä, että mitä me nähdään normaalina ja mitä me nähdään sellaisena, että näinhän nämä asiat on aina ollut, ja ymmärtämään sitä, että nämä on tällaisia sosiaalisia sopimuksia ja ajatusrakennelmia, mitä me ollaan niin kuin rakennettu, että ne ei ole mitään tämmöistä niin kuin kiveen kirjoitettuja totuuksia, jotka ei voisi olla myös toisin. Ja tämmöisiä esimerkiksi niin kuin normeja voi hahmotella vaikka sitä kautta, jos miettii omalla kohdalla, että mikä mua vaikka niin kuin ärsyttää eri tilanteissa, jos joku käyttäytyy vaikka jollain tietyllä tavalla, ja miksi se ärsyttää mua. Koenko mä se, että hän rikkoo jotain niin kuin sellaista normia, mikä mun mielestä on siinä tilanteessa paikalla, että eihän tässä tilanteessa nyt näin kuuluisi toimia. Meillä on kyllä aina tehty asiat sillä ja tällä tavalla. Ja sitten toisaalta ehkä myös sitä kautta, että mikä vaikka itseä niin kuin pelottaa ja miksi, että mitä sieltä sellaista syntyy. Että eihän tämä ole niin kuin luonnollista, että tämä ei ole se tapa, että mitä näiden asioiden kuuluisi olla. Eli sitten kun tavallaan jää jotenkin tämän tyyppisistä ajatuksista, että näinhän se on aina ollut ja näin on asiat tehty ja näin nämä vaan on, niin näin tämän tyyppisistä ajatuksista kiinni, niin on ehkä hyvä pysähtyä sen äärelle, että et hetkinen, että nyt ollaan tavallaan tyrvätty johonkin tämmöiseen tavallaan raamittavaan rakenteeseen ja mistä tämä oikein on tullut ja miten tämä on mulle tarttunut matkaa ja mitä tämä on oikeastaan syönyt ja mitä jos mä ajattelisinkin tämän vähän niin kuin eri näkökulmasta, niin mitä siitä sitten mahdollisesti seuraisi. Useinhan tämä vaatii semmoisen niin kuin hyvän, turvallisen ja rauhallisen hetken ja hyviä, turvallisia keskustelukumppaneita, että uskaltaa vähän sitten miettiä sitten niiden ehkä itseä ärsyttävien ja pelottavienkin asioiden tuolle puolelle, että jos ne tavallaan varjot, mitä näkee, niin ei olekaan sitten se varjon lähde ihan niin suuri kuin mitä alkuperin on sitten tullut ajatelleeksi. Sitten kun puhutaan tämmöisestä kulttuurisesta kestävyydestä, ehkä tämmöisestä niin kuin transformaatiokehityksestä, mitä meillä nyt tässä ehkä vähän niin kuin perään kuultetaan tämmöisessä kestävyyskriisin aikakaudessa, niin tämä on ehkä vähän tämmöinen munakana tyyppinen tilanne, että mistä tästä päin tätä lähtee niin kuin kerimään. Siivonen kumppani tässä omassa artikkelissaan tuo esille sitä, että sekä se, miten me niin kuin toimitaan, jos meidän tulee vaikka jotain uusia kokemuksia, kokeillaan jotain uutta tai joudutaan uuden tyyppiseen tilanteeseen, niin se voi muuttaa sitä, että miten me ajatellaan asioista. Ja sitten toisaalta samaan aikaan niin se uudella tavalla toimiminen niin voi vaatia myös muutoksia niissä meidän käsityksissä ja arvoissa ja maailmankuvissa, varsinkin jos halutaan saada aikaan tämmöistä ehkä niin kuin pitkäkestoista, niin kuin rutinoitunutta, uudella tavalla toimimista, niin silloin mennään tuonne niin kuin käsitysten ja arvojen ja maailmankuvien uudelleenjärjestelyn puolelle. Ja itse mä niin kuin mietin sitä, että miten itse hahmottaa tällaisen kestävän kulttuurisen transformaation, niin ehdotan tässä ehkä sitä, että voitaisiinko me hahmottaa se sitä kautta, että lähdetään tutkimaan tällaisia kestäviä tapoja tehdä ja merkityksellistää asioita yhdessä. Ja sitä kautta lähdetään rakentamaan sitä transformaatiota. Ja mä kohta vielä näytän teille semmoisen kuvan, minkä pohjalta myös on tämä tämmöinen ajatus itselle herännyt. Tässä on tämmöinen systeemistä muutosta hahmotteleva kuvaaja Fisherin ja Rees-Hersin artikkelista. Pahoittelut, jos kovasti hänen nimellensä tein väkivaltaa. Huomaan, että olisi ehkä kannattanut opiskella saksaa, niin sitten osaisi paremmin lausua myös tämän tyyppiset nimet. Tämä on kuitenkin omassa artikkelissaan lähtenyt hahmottelemaan tämmöisiä erilaisia vipuvaikutuspisteitä siitä, että miten tämmöinen niin kuin systeeminen muutos voitaisiin saada aikaiseksi. Ja tässä ei nyt ole ajatuksena se, että nämä eri vipuvaikutuspisteet on kaikki tärkeitä, kaikki vaikuttavat toinen toisiinsa, eli kyse ei ole siitä, että niin kuin valitsen näistä yksi ja sillä mennään, vaan niin kuin kaikkia tarvitaan. Mutta ehkä tässä on niin pyritty hahmottelemaan sitä, että miten näillä eri vipuvaikutuspisteillä, kuinka suuria tämmöisiä systeemisiä muutoksia nähdään niillä olevan, mikä se on se tavallaan muutoksen laajuuden mahdollisuus eri näillä vipuvaikutuspisteillä, kuinka helppo ajallisesti, tuolla on tuo nuoli tuolla alanurkassa vähän kuvaamassa niin aika-akseliikin, että kuinka niin helppo ajallisesti ne on saada aikaan ja toisaalta miten nähdään, että kuinka niin kuin pitkäjänteisiä, pitkäaikaisia vaikutuksia sitten niillä eri vipuvaikutuspisteillä ja niissä tapahtuvilla muutoksilla voi sitten olla. Ja tämä on nyt ehkä sellainen artikkeli, mikä voi olla kiinnostava teille, ketkä olette ehkä enemmän niin kestävyystieteisiin kallellaan, niin suosittelen tutustumaan tähän ihan kokonaisuutena, mutta jos herää vähän semmoinen niin kuin kuva, että apua, että niin kuin paljon sanoja ja käppyröitä ja nuolia ja en kyllä hahmota yhtään, että mistä tässä on niin kysymys ja en oikein tiedä, miten tämä ihmistieteilijä nyt niin kuin mulle kuuluu, niin ehkä tavallaan niin kuin ohjaisin katseet tuonne kepin oikeaan reunaan, missä puhutaan tuosta intentistä, intentiosta ja siellä siitä, että miten tämmöinen niin kuin, ajatuksiin ja ajatusrakennelmiin, ajattelun tapoihin ja paradigmoihin liittyvät muutokset, niin nähdään sellaisena, että mitä on toisaalta vaikea saada aikaan, voi vaatia pitkän ajan, että saadaan ajatustapoihin ja paradigmoihin muutoksia aikaiseksi. Mutta sitten jos tuosta painaa tavallaan tätä keppiä alas, niin sillä voi olla niin kuin isoja vaikutuksia sitten tuohon palloon, niin se voi liikuttaa tuota systeempalloa niin kuin isommin kuin sitten taas se, että jos esimerkiksi vaikka tuosta materiaalien kohdalta tuolta kepin vasemmasta laidasta painettaisiin, niin muutettaisiin vaikka sitä, miten materiaalit kiertää kiertää niin kuin meidän järjestelmissä, mikä on siis myös tärkeää. Ja nämä kaikki tosiaan niin kuin myötä vaikuttavat toinen toisiinsa. Eli tarkoitus ei asetella näitä kahta asiaa niin kuin vastakkain. Mutta hahmotatte ehkä tavallaan sen, että kun me ollaan ihmistieteilijöinä tekemisissä nimenomaan tällaisten niin kuin ihmisen ajatteluun ja tavallaan mielenmaisemaan liittyvien kysymysten parissa, niin meillä on niin kuin tavallaan voi olla iso rooli ja mahdollisuus työskennellä tuolla isojen systeemisten muutosten, pitkäaikaisten systeemisten muutosten parissa tuolla kepin oikeassa laidassa. Se on ehkä se tavallaan pääpointti, että miksi halusin tämän kuvan tähän teille tuoda. Ja sitten vielä vähän niin kuin eri näkökulmasta samaa asiaa koitan selventää. Ja tässä ehkä käsitteen haluan tuoda teille tämmöisen käsitteen kuin arkisuuden näkymättömyys. Voisi ehkä olla semmoinen toimiva suomenkielinen käännös siitä. Eli on tämmöisiä niin kuin käyttöteoria, hahmotelmia, practice-teori, hahmotelmia siitä, että miten nämä meidän arvot ja maailmankuvat on niin sisäänrakennettu ihmisten arkeen. Ja ne on niin kuin tavallaan meidän ihmisten arki on tämmöinen niin kuin yhdistelmä erilaisia merkityksiä ja osaamista ja materiaaleja. Ja niin sitten tulee tavallaan meille sellainen niin kuin, vähän niin kuin näkymättömiä niistä asioista. Eli me ei tavallaan useinkaan pysähdytä niin kuin tavallaan miettimään, että minkä takia minä toimin sillä lailla, kun toimin. Minkä takia kaveri toimii sillä lailla, kun toimin. Mä näen, että tuossa jäävuorikuvasta, että okei, että joku niin kuin vaikka kaveri toimii tietyllä tavalla ja mä näen sen toiminnan, mutta mä en välttämättä pysähdy miettimään tai keskustelemaan hänen kanssaan, minkä tyyppisiä sosiaalisesti ja kulttuurisesti jaettuja merkityksiä ja normeja sen toiminnan alle kuuluu, mitä tavallaan sieltä nousee, ohjaavia vaikutuksia, miksi hän näyttäytyy silleen, kun hän käyttäytyy, minkälaista tietoa ja taitoja siellä on pohjalla, miksi hän käyttäytyy silleen, kun käyttäytyy ja minkä tyyppisiä materiaaleja ja infrastruktuuria siinä ympärillä on, mitkä ohjaa häntä käyttäytymään tietyllä tavalla siinä omassa arjessaan. Useinhan me tietenkin niin kuin tavallaan ehkä omaa energiaakin säästääkseen, että kognitiivista kapasiteettia säästääkseen, niin arjessa tehdään monia asioita vähän semmoisen kuin autopilotilla. Ja tavallaan sitä kautta niin kuin ei tavallaan jäädä ehkä useinkaan miettimään niin kuin sitä, että miten se tavallaan konteksti, missä me toimitaan ja sisäiset kulttuuriset merkitykset esimerkiksi niin kuin ohjaa sitä, että miten me toimitaan siinä omassa arjessa. Ja näiden niin kuin näkyväksi tekeminen ja niistä keskusteleminen ja uudelleenarviointi, niin se onhan mahdollista. Ja se voisi tavallaan sen mahdollistaminen voisi olla osa sitä tavallaan meidän roolia ihmistieteilijöinä tässä kestävyysmurroksessa. Ja nämä niin kuin tavallaan jäävuoren alla olevat asiat, niin ne on myös semmoisia, mitä niin kuin muokataan ja uudelleen muokataan yhdessä yhteisöllisesti keskustellen, uudelleen neuvotellen, myös sosiaalisesti, poliittisesti ja sitten tavallaan teknologisesti. Eli esimerkiksi vaikka niin kuin teknologiset ratkaisutkin vaikuttaa siihen infrastruktuuriin ja materiaaleihin, mitä siinä ympärillä sitten on. Ja sitten tavallaan se, että ehkä tästä haluan jättää teille pohdittavaksi tämmöisen kysymyksen, että tuleeko teille mieleen vaikka, kun mietitte näitä jäävuoren alla olevia asioita, niin millaisia ajatuksia teille tulee mieleen vaikka siihen suhteeseen, että mitä siellä on siellä jäävuoren alla sellaisia asioita, mitkä tällä hetkellä ylläpitää esimerkiksi ylikulutusta, joka on iso tämmöinen osa tätä meidän kestävyyskriisiä ja sitten toisaalta tämmöistä riippuvuutta sitten tästä jatkuvasta kasvusta suljetussa systeemissä, minkä tyyppisiä tunnistatte sieltä, mitä ajatuksia siitä herää, mitä siellä on siellä jäävuoren pohjaa, sellaisia rakenteita, mitkä saa meidät sitten arjessa toimimaan sillä tavalla, mikä vaikka sitten on osa tätä ylikulutuskulttuuria. No niin, nyt ehkä pari tällaista käsitettä, minkä kautta ajattelin, että voitaisiin tätä asiaa vielä tarkastella ja hahmotella vähän sitä, että miten tämä kulttuurinen kestävyys liittyy laajemmin tällaiseen kestävyyssiirtymään, jos sitä sanaa haluaa tässä käyttää. Eli ensimmäinen esimerkki, mitä mä haluaisin kutsua teidät pohtimaan, niin on tämmöinen termi kuin menestys ja menestyminen. Niin kun te ajattelette käsitettä menestys, niin minkälaisia ajatuksia teillä siitä herää, minkä tyyppisiä kuvia nousee esimerkiksi mieleen ja mitä te ajattelette siitä, kun lähdette vähän sitä niin kuin pysähtyä sen asian äärelle, että minkä tyyppisiä tämmöisiä normeja liittyen menestykseen te tunnistatte, että joita niin kuin vahvistetaan kerta toisensa jälkeen yhteiskunnassa. Siinä kulttuuripiirissä, missä olette kasvanut tai mikä tuntuu niin kuin itselle omimmalta, niin ihan sen kautta voitte sitä asiaa pohdiskella. Tähän ei ole olemassa mitään semmoista yhtä selkeää oikeaa vastausta, mitä mä tässä haen. Että lähinnä ajattelen, että hyvä pysähtyä pohdiskelemaan näitä asioita yksi ja yhdessä. Ja sitten kun mietitte sitä, että mitkä on sellaisia niin kuin tavallaan käsityksiä menestyksestä, mitä niin kuin vahvistetaan kerta toisensa jälkeen, niin mitä te tunnistatte, mitkä on semmoisia niin kuin mekanismeja sieltä, että miten sitä vahvistamista tehdään. Kuka, miten, missä, milloin, miten sitä niin kuin tavallaan kuvaa meille rakennetaan siitä, että mitä se menestys normatiivisesti siinä meidän kulttuurissa tarkoittaa. Ja tavallaan tähän ehkä liittyy tämmöisiin isompiin kysymyksiin myös niin kuin hyvästä elämästä ja sen tavoittelusta, että mitä niin kuin tavallaan pidetään normaalina siinä mielessä suhteessa niin kuin siihen hyvään elämään, mitä pidetään tavoittelemisen arvoisena. Näitä voisi ehkä vähän niin pysähtyä pohtimaan, minkä tyyppisiä semmoisia jaettuja merkityksiä siinä omassa kulttuuripiirissä ja omassa niin kuin yhteiskunnallisessa kontekstissa tunnistatte näihin liittyen. Ja onko siellä ehkä jotain sellaista, mikä itsellä tavallaan hankaa vastaan tai tuntuu, että tämä ei ole niin kuin itsellä istuva vaate. Eli on itsellä joku tämmöinen erityyppinen annettu merkitys sille, mitä menestys tarkoittaa suhteessa esimerkiksi vaikka siihen, mitä kokee, että mitä ympärillä nähdään normaalina. Sitten toinen tämmöinen käsite, mitä mä haluaisin kutsua teidät pohdiskelemaan mun kanssa, niin on me. Hyvin pieni sana, joka vaikuttaa ehkä tälleen ensi alkuun äkkiseltään ajateltuna hyvin tällaiselta itsestäänselvältä, että mitä sillä tarkoittaa, kun puhutaan meistä. Mutta kun sitä lähtee vähän ehkä sitten kuopasemaan ja istumaan sen äärellä, että ketä nyt oikeastaan on me, niin voidaan käydä keskusteluja vaikka eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa ja eri ympäristöissä kasvaneiden ihmisten kanssa, niin voidaan huomata, että meillä on hyvin erityyppisiä merkityksiä, annettuja merkityksiä esimerkiksi sille, mitä tarkoitetaan ihmisellä, mitä tarkoitetaan luonnolla, mitä tarkoitetaan näiden välisellä suhteella ja missä määrin niitä voidaan edes käsitellä toinen toisistaan erillään. Yhtenä esimerkkinä. Ja tähän tavallaan niin kuin, tämän tyyppiseen pohdintaan suhteessa sanaan me niin liittyy myös tämmöinen planetaarisen kansalaisuuden käsite, jota Salonen, Isola, Jakonen ja Foster tuossa omassa artikkelissaan esittelee. Ja siihen planetaarisen kansalaisuuden käsitteeseen niin kuuluu sellainen ajatus, että kun kasvatetaan planetaariseen kansalaisuuteen, niin pyritään niin kuin venyttämään tavallaan sitä empatian kehää, sitä, ketä nähdään meinä, eli kenestä pitäisi välittää niin laajemmalle kuin mitä ehkä perinteisesti on ajateltu siitä, että ketä ne me on. Eli pyritään venyttämään sitä paitsi koskemaan niin kuin muitakin kuin niitä omia ihan läheisimpiä ihmisiä ja ehkä oman paikkakunnan ihmisiä ja vaikka kaikkia niin kuin Suomessa asuvia ihmisiä ja kaikkia Euroopassa asuvia ihmisiä ja kaikkia maailmassa asuvia ihmisiä, niin siitä sitten vielä edelleen koskemaan myös muita elollisia ja elotonta luontoa hahmottaen sitä, että me ollaan kaikki niin kuin yhteenkietoutunut osa tätä järjestelmää täällä meidän avaruusaluksellamme nimeltä maa. Eli silloin ajatellaan, että ehkä se semmoinen niin kuin jotenkin pitkän tähtäimen loppumaali tällaisesta planetaariseen kansalaisuuteen kasvattamisessa voisi olla se, että se käsite siitä, että ketkä on me, niin se on niin kaikki tavallaan siinä, kaikki siinä ympärillä oleva osa sitä elämänverkkoa, niin kaikki se niin kuuluisi tämän käsitteen me-piiriin. Mutta niin kuin näette, niin tavallaan varmasti miten herää ajatuksia suhteessa tähän, niin tämä ei ole ihan niin yksinkertainen harjoitus, että tämä ei ole tavallaan semmoinen, mikä välttämättä on tällä hetkellä hirveän niin normatiivinen ja jaettu käsitys meidän kulttuurissa. Mutta huomataan se, että se niin kuin sillä, että ketä nähdään meinä, keitä nähdään toisina, keitä nähdään tavallaan oman empatian piiriin kuuluvana, kenestä pitää välittää, kenestä ei kuulu välittää, niin ne on myös isoja tämmöisiä kysymyksiä, jotka liittyy sitten tähän kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Sitten ehkä tällaisena viimeisenä tietynlaisen käsitteellisenä leikittelynä, ehkä voisi sanoa tietynlaisena uudelleen kehystämisenä, niin halusin tuoda teille vielä tämmöisen ekososiaalisen sivistyksen käsitteen. Eli ekososiaalinen sivistys on tämmöinen hahmotelma, millä pyritään määrittelemään sivistystä vastaamaan meidän tämän ajan polttavimpiin haasteisiin, eli esimerkiksi tähän niin kuin kestävyyskriisiin kaikilla eri ulottuvuuksillaan. Ja ekososiaalisessa sivistyksessä on semmoinen ajatus, että se asettaa nämä kestävän kehityksen eri ulottuvuudet, mitä on kuvattu tuossa niin sanotussa hääkakkumallissa tässä oikealla, niin asettaa ne tämmöiseen tiedeperustaiseen järjestykseen, missä ajatellaan niin, että nämä ekologiseen kestävyyteen liittyvät teemat on ensisijaisia, koska ne muodostaa tavallaan ne elämän edellytykset. Ja ne ekologisen tavallaan kestävyyden kysymykset ja siellä niin kuin tavallaan ne ekologisten elämänehtojen suojeleminen niin mahdollistaa sit puolestaan sosiaalisen kestävyyden ja yhteiskunnat ja sosiaalisen toiminnan. Eli yksinkertaisuudessaan se, että jos ei vaikka olisi happea ja ruokaa ja vettä, niin eipä olisi sit myöskään yhteiskuntia, ehkä tälleen hyvin yksinkertaistaan. Ja sitten yhteiskunnat puolestaan on sit se tavallaan pohja, että millä sitten esimerkiksi talous toimii. Eli tälleen tavallaan nämä ei niin kuin tavallaan nähdään toisiinsa liittyvänä, mutta ei niin, että kaikki olisi niin kuin samalla viivalla suhteessa siihen, että mihin sitten tavallaan tulisi keskittyä esimerkiksi siinä meidän tota noin ihmisinä kasvamisessa. Ja tässä ekososiaalisessa sivistyksessä ajatellaan niin, että ihminen voi niin kuin kukoistaa ja elää merkityksellistä elämää osana tällaista ihmistä laajempaa yhteiskuntaa ja tavallaan se koko meidän niin kuin ihmiseksi kasvaminen tapahtuu paitsi suhteessa toisiin ihmisiin, niin myös laajemmin siihen meidän ympäristöön ja kontekstiin ja siihen tavallaan elämänverkkoon. Eli tavallaan se niin kuin ei, me emme muokkaudu omiksi itseksimme ja tavallaan kasva sellaisiksi, kun ollaan vain suhteessa toisiin ihmisiin, vaan laajemmin suhteessa sitten siihen meihin, siihen yhteisöön, että minkä osana elätään. Ja tämä ehkä tavallaan Salonen ja Pardi, jotka tätä ekososiaalisen sivistyksen käsitettä paljon Suomessa teoretisoinut, niin pyrkii tällä ehkä niin kuin hahmottelemaan vähän semmoista tietynlaista vastanarratiivia myös semmoisen niin kuin jatkuvan luopumisen tarinalle, mikä usein liitetään tällaiseen niin kuin kestävyysmurrokseen, että he niin kuin haluaa ajatella niin, että tämän ekososiaalisen sivistyksen käsite pystyisi myös luomaan tällaisia niin kuin toiveikkaita tulevaisuuskuvia sitä kautta, että ihminen niin kuin pystyy pysähtymään sen äärelle, mikä oikeasti tuo elämään semmoista niin kuin onnellisuutta ja merkityksellisyyttä. Usein ne on semmoisia asioita, että mitkä tavallaan ei ole välttämättä materiaalisia. Siihen me sitten, kun on niin kuin perustarpeisiin, on pystytty vastaamaan, niin tietyissä kohtaa tulee sitten vastaan se piste, missä se materiaalisten esimerkiksi rikkauksien kerryttäminen niin ei välttämättä enää lisää sitä ihmisen koettua mielekkyyttä tai onnellisuutta, vaan että sitten siellä usein tulee semmoisia asioita, niin kuin vaikka terveys ja läheiset ja ystävyys ja rakkaus ja kokemus siitä, että pystyy olemaan toisille hyödyksi ja avuksi ja tämän tyyppisiä asioita, mitkä pystyy sitten kasvamaan niin kuin luonnonvaroja kuluttamatta kyllä sitten isoksi osaksi itse kunkin elämää. Ja tämä on just tämä ekososiaalisen sivistyksen käsite kiinnostaa, niin tosiaan Arto O. Salonen on siitä paljon kirjoittanut, niin hänen töihinsä kannattaa sitten tutustua lisää. Jes, loppu ehkä muutama ajatus vielä siitä, että miten mä näen, että miten tämä niin kuin kulttuurinen kestävyys liittyy ehkä meidän ihmistieteilijöiden työhön ja siihen meidän ammattitaitoon ja sitten toisaalta, että miten se kulttuurinen kestävyys liittyy siihen laajempaan kestävyysmurrokseen ja transformaatioon, mitä pyritään ja koetaan niin kuin välttämättömäksi nyt edistää. Anu Paajanen, joka työskentelee Sitralla suomalaisten tulevaisuustalossa, niin on hyvässä koulutuksessa, missä oltiin pohdiskelemassa mielikuvituksen roolia erilaisten tulevaisuuksien hahmottelemiseen, niin Anu sanoi hyvin siinä koulutuksessa, että nämä tulevaisuudet on tällä hetkellä olemassa vain meidän mielikuvituksissa. Ja se, mitä me kuvitellaan, niin se vaikuttaa siihen, että miten me toimitaan. Ja meidän toiminta sitten puolestaan vaikuttaa siihen, millä tulevaisuus muotoutuu. Eli se, että mitä me kuvitellaan ja millaisia ajatusrakennelmia meillä on, niin sillä on tosi iso rooli sit siitä, että minkälaiseksi se tulevaisuus sitten meille kaikille me laajasti ajatellen tässä yhteydessä niin muokkaantuu. Ja toinen henkilö, joka on vähän samansuuntaista hahmotellut, niin on tämän tulevaisuustutkija Raskin, joka omassa artikkelissaan, jossa hän käsittelee erilaisia mahdollisia polkuja, mitä voidaan tulevaisuudessa edetä tai mihin me voidaan tavallaan tässä meidän niin kuin kehityksessä päätyä, niin hän päättää sen artikkelinsa tällaiseen lausahdukseen, joka on tähän lainannut. Eli olette ehkä kuullut omissakin opinnoissa joskus reflektoimista ja reflektiivisyydestä, ja se on ehkä semmoinen taito, että jota ei niin kuin tavallaan treenata osana yliopisto-opintojakaan niin kuin ihan silleen pilanpäiten tai irrallaan jostain laajemmasta kokonaisuudesta, vaan tämmöinen kyky niin kuin reflektoida sitä, että mitä minä ajattelen, miksi minä ajattelen sillä lailla, kun me ajattelen, ja sitten toisaalta kyky niin kuin ajatella ja toimia toisella tavalla, niin on erittäin tärkeä taito sen suhteen, että miten me pystytään niin kuin tietoisesti muokkaamaan myös tulevaisuuksista sitten semmoisia toivotun kaltaisia. Tähän ihan viimeiseksi niin ehkä haluan palata vielä siihen, mitä aluksi puhuttiin myös tästä niin kuin kulttuuriperinnöstä ja tavallaan siitä, että mitä halutaan myös säilyttää. Tälläkin luennolla olen puhunut paljon uudistamisesta, muuttamisesta. Usein kun puhutaan tulevaisuuteen liittyvistä asioista, niin meidän keskustelutarinat liittyy paljon muuttumiseen ja muuttamiseen, mutta kaikki, jos miettii ihan ihmiskunnan historiaa sieltä alkuhämäristä asti, niin kaikkihan ei ole muuttunut. Ja kaikkia ei ole myöskään niin kuin tarpeen muuttaa. Mutta olisi hyvä niin kuin pysähtyä miettimään sitä meidän erilaisten esimerkiksi kulttuuriperinnönkin ja perinteiden arvoa ja sitä, että miten ne niin kuin asettuu osaksi tällaista hyvää elämää planetaarisissa rajoissa. Eli mitkä on ne semmoiset niin kuin traditiot, jaetut merkitykset, tavat olla tässä maailmassa. Mitä sä ajattelet, että olisi tosi tärkeää, että näistä pystyttäisiin pitämään kiinni myös tulevaisuudessa. Miksi sä näet ne juuri ne arvokkaina? Ja miten sä tavallaan näet, että ne asettuu osaksi tällaista hyvää elämää kestävämmässä tulevaisuudessa. Ja ehkä tämän tyyppisiin ajatuksiin niin haluaisin sut jättää pohdiskelemaan näitä ja lämmin kiitos, kun katsoit tämän videoluennon ja oppimisen ja löytämisen iloa ihan koko opintojaksolta.